Izraelci letos už po druhé rozhodují v předčasných parlamentních volbách. Dubnové hlasování sice vyhrála strana Likud premiéra Netanyahua, ale nepodařilo se jí sestavit vládu. Netanyahu je považován za mistra koncovky a tentokrát vytáhl opravdu těžký kalibr. Slíbil, že pokud vyhraje volby, uplatní se svojí vládou izraelskou svrchovanost nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře. Podle webu The Times of Israel také oznámil, že hodlá v budoucnu adiktovat všechny židovské osady na území západně od Jordánu. Liga arabských států v reakci na tento záměr uvedla, že Netanyahuovy výroky představují závažný vývoj v izraelské agresi a že jejich naplnění by znamenalo, že by Izrael vyhlásil konec mírového procesu. Jordánský minister zahraničí Ayman Safadi uvedl, že anexe osad na západním břehu Jordánu by v regionu rozdmíchala plameny konfliktu.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já už zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu Tomáše Pojara, prorektora Vysoké školy Cevro Institut. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu Vinohradském vítám Břetislava Turečka, vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jak hodnotíte ten plán Benjamina Netanyahua anektovat přibližně třetinu takzvaného západního břehu? Tomáš Pojar, a poprosím vás maximálně o minutovou odpověď.
Je to plán, který existuje již dlouho. Není nic překvapivého, že ho Benjamin Netanyahu nyní vynesl na veřejnost v době předvolební. Není to, o čem by Izraelci ve skutečnosti většinově hlasovali. Většině Izraelců je to jedno, byť Benjamin Netanyahu cílí na určitou jasně definovanou, byť malou skupinu voličů, tak aby volby vyhrál. Jestli tento plán bude realizován a v jaké podobě, v tuto chvíli rozhodně nevíme a uvidíme.
Jak by vyznělo minutové shrnutí názoru Břetislava Turečka na záměr premiéra Netanyahua?
Také to bude kratší jako v případě Tomáše Pojara. Vidím v tom veliký kus populismu, protože není to jediná bomba, řekněme, se kterou Benjamin Netanyahu přišel ve velmi svízelné situaci, kdy možná po letech odejde z vrcholné politiky a dokonce mu může hrozit soud za řadu korupčních kauz velkých. Takže to je, myslím si, jeho hlavní motivace. Druhá věc, která byla v tom úvodu zmíněna, mezinárodně právní rozměr. Samozřejmě ve chvíli, kdyby Izrael se ještě více rozšířil za své současné hranice, tak už by ani nemohl předstírat, že mu jde o mírové vyřešení konfliktu a dal by dobrou záminku nebo i důvod nejen ke své další kritice na mezinárodní scéně, ale i různým svým radikálním odpůrcům v regionu.
Řekněme si teď na úvod, o kterou oblast se vlastně jedná, to Jordánské údolí a severní část Mrtvého moře. A proč podle vás, Tomáši Pojare, Netanyahu zvolil právě tento prostor, když víme, že západní břeh Jordánu je širší pojem?
Tak on zvolil tento prostor v první řadě z důvodu, že to je nejakceptovatelnější, respektive, že je v Izraeli určitý konsenzus na tom, že Izrael nesmí údolí Jordánu opustit z bezpečnostních důvodů. Zároveň je to území, kde žije jenom velmi málo Palestinců, takže se nejedná o anexi oblasti, kde by byla nějaká velká palestinská města, s výjimkou tedy Jericha, kterého by se to netýkalo, ale těch oblastí kolem Jericha. Je to v zásadě z té domácí politické scény to ta méně kontroverzní anexe, ale znovu říkám, on cílí na velmi malou a jasně definovanou skupinu s ohledem na možné vítězství v těchto dnešních volbách a ještě se uvidí, co se nakonec stane. Benjamin Netanyahu v minulosti mnohokrát věci sliboval, které pak nedotáhl, a to nejen z důvodu toho, že musí vždycky sestavovat v Izraeli koaliční vládu a koaliční partneři mu to nedovolili, ale i z důvodu toho, že to vlastně dotáhnout nechtěl, protože určitá dávka populismu tam vždycky byla. Zároveň platí to, že Izrael nikdy, a nevím, co se stane za 20, 50 a 100 let, ale nikdy v dohledné době neopustí údolí Jordánu, respektive kontrolu nad tou jordánsko-izraelskou nebo jordánsko-západně hranicí mezi Jordánem a Jordánskem a západním břehem, protože by to byla sebevražda.
Když nejdřív tedy odhledneme od té otázky právní, Břetislave Turečku, dává ta anexe zóny C z hlediska Izraele, nebo avizovaná anexe z hlediska Izraele, největší smysl Už z toho důvodu, že už teď je to podle dohod z Osla území pod civilní a vojenskou správou Izraele, že je to celkem řídce Palestinci osídlená oblast a jak řekl Tomáš Pojar také, že v podstatě je to nejméně kontroverzní část toho západního břehu.
Především vy jste zmínil území C. Území C, kde je tedy plná kontrola jak civilní, tak vojenská nebo bezpečnostní Izraele, tvoří 60% západního břehu. Pak tam máme B, kde vojenské nebo bezpečnostní otázky mají v kompetenci Izraelci a ty civilní Palestinci. A pak je tam A, to je jenom 20%. To jsou velká města, jako už zmíněné Jericho, Ramallah a tak dále, kde mají plnou kontrolu Palestinci. Takže to, o čem se bavíme, není celé území C, je to jenom jeho část, že je tam, tuším, asi 30 tisíc Palestinců, samozřejmě přes 2 miliony, skoro 3 miliony žijí jinde na západním břehu, takže z tohoto pohledu má určitě pravdu Tomáš Pojar. Má pravdu i v tom, že vždy se uvažovalo ze strany Izraele, ať už to byla pravice nebo levice, že údolí Jordánu je pro Izrael klíčové, ale tady se zapomíná na jednu věc. Vždy, a to se týká hlavně levice, se uvažovalo, že pokud Izrael zůstane v údolí Jordánu, tak to bude na základě dohody s Palestinci a nikoliv jednostranného kroku. To je aspekt, o kterém se nemluví třeba v případě Gazy. Dneska slyšíme silný argument a já mu rozumím. Podívejte se, stáhli jsme se z Gazy a doteď na nás odtamto lítají rakety. Je to pravda. Jenomže to také byl jednostranný krok tehdejšího premiéra Sharona, který nebyl domluvený s Palestinci a Palestinci k němu nedali žádné garance. A tak by se dalo pokračovat. To znamená, ano, prakticky je to to nejmenší zlo, když to řeknu, které mohou Izraelci Palestincům provést. Nicméně je to velmi kontroverzní věc, která postrádá ten aspekt nějaké vzájemnosti nebo vlastně vůbec nenutí Palestince k žádnému protikroku, k žádným zárukám a tak dále.
Ještě když se vrátím k tomu, co tu bylo řečeno, tak Netanyahu už dříve trval na tom, že Izrael musí zachovat svoji přítomnost v jordánském údolí kvůli bezpečnostním důvodům. Vy jste to také zmínil, pane Pojare, které to jsou?
Tak oni na tom netrvá jenom Netanyahu, ale v zásadě na tom trvá 95% izraelské populace, nebo řekněme, že možná někteří arabští občané Izraele na tom tak moc netrvají, ale zároveň si také nepřejí obnaženou tuto hranici a trvá na tom naprostá většina stran v parlamentu, ať už jsou v Knesetu, ať už jsou z levice nebo z pravice. Takže nad tím, že se nesmí opustit západní, respektive údolí Jordánu a tato hranice mezi západním břehem a jordánském, prostě na tom panuje shoda a to shoda velmi široká a shoda prostě dlouhodobá.
Dobře, ale ty bezpečnostní důvody, proč je to tak důležité?
Bezpečnostní důvody jsou s ohledem na konflikt s jinými arabskými státy a zejména s ohledem na to, že ve chvíli, kdyby se Izraelci stáhli z té hranice, tak by ta hranice byla otevřena a je garantován nájezd veškerých islamistů přes Jordánsko směrem na západní břeh. Prostě ten džihadistický směr, a možná nejenom on, ale by uznal tuto hranici jakožto prostě možnost, jak se dostat na vlastní západní břeh. To znamená v zásadě na předměstí Jeruzaléma a na předměstí Tel Avivu, na vzdálenost 14 kilometrů od moře a od centra a 20 kilometrů od centra Tel Avivu. Jestli se toho mimochodem někdo obává, že by se stáhli Izraelci, tak se toho obávají Jordánci, protože Jordánci vědí, že tuto hranici se jim daří chránit pouze díky tomu, že na druhé straně jsou Izraelci, s kterými mohou spolupracovat a tím pádem se jedná o hranici klidnou. Ve chvíli, kdyby na druhé straně byla palestinská samospráva nebo jakékoliv jiné palestinské uskupení nebo možná nějaké mezinárodní mírové jednotky, tato hranice by se stala propustnou a stala by se hranicí, kam by se prostě jako všichni nepřátelé svobody západního světa, Izraele a dokonce, já myslím, že i těch umírněných Palestinců, tak na čemž by se dohodli a semkli a na tuto hranici by zaútočili a snažili by se prostě jako získat své pozice přímo na západní břehu, takže by to vedlo k velké nestabilitě opuštění té hranice. To neznamená, že automaticky musíte anektovat tu část údolí Jordánu nebo že automaticky musíte tam rozšířit právo, což Izraelci tímto udělali. Ono se ve skutečnosti, i kdyby k tomuto kroku došli, tak se nic závratného, respektive konkrétního, co se týká životu Izraelců a Palestinců, na místě nestane. Nikdo to v zásadě prostě nepozná. A vzhledem k tomu, že se nejedná o anexe, ale rozšíření práva, tak do určitý míry je to vratný proces v případě, že by někdy nějaká mírová jednání nastala, ale mírová jednání neprobíhají již nejméně 10 let, reálně v zásadě již let 20.
Uznáváte, pane Turečku, že tady opravdu je oprávněné bezpečnostní hledisko, které nutí Izrael, aby toto území nějakým způsobem zajistil, aby si, dejme tomu, neodkryl přístup, dejme tomu, jak říká pan Pojar, džihadistů právě ke svým jaksi městům a tak dále.
Já už jsem to řekl, ale to je druhá věc a sám Tomáš Pojar to teď připustil. To je jedna věc, že je tam armáda. Mimochodem, mezinárodní právo předpokládá, že pokud je nějaké území okupované, tak tam armáda působí a uplatňuje tam, řekněme, bezpečnostní opatření. To je v rámci mezinárodního práva, to není nic ilegálního, ale ilegální je okupované území anektovat, uplatňovat na ním svrchovanost, přesouvat tam svou civilní populaci, což Izrael dělá v podobě stovek tisíc osadníků, využívat tamní zdroje přírodní pro svou potřebu, budovat tam infrastrukturu jenom pro svou vlastní potřebu a nikoliv pro potřebu místní populace a tak dále. A to jsou ty sporné věci. A jedna věc je, že jsou tam vojáci, kteří tam jsou. Druhá věc je, kdyby najednou tam Izrael řekl ano, a toto je anektované naše území, protože mimochodem jsou zase, že ono to má návaznost. Tady padlo před chvílí, že kdyby došlo na nějaká mírová jednání, tak by to bylo vratné. No, my víme, že jsou iniciativy, že pokud by se Izrael měl někdy vzdát nějakého území v rámci mírových procesů, ať už s Palestinci nebo třeba se Sýrií, tak by to mělo být schváleno v referendu dvoutřetinovou většinou, jestli se dokonce nepletu, a tak dále. Takže to, že kdyby teoreticky teď Netanyahu skutečně vyhlásil anexi těchto území, tak vratnost to by byla chiméra, protože nikdy už by se to nevrátilo, samozřejmě.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A těmi hosty jsou dnes Břetislav Tureček a Tomáš Pojar. Pane Pojare, když jste říkal, že vlastně i kdyby se ten plán uskutečnil, tak se nic závratného nestane, tak to asi v terénu. Ale co se týče mezinárodního práva, tak uznáváte tu jasnou námitku, že tohle by bylo prostě de jure porušení mezinárodního práva?
Já nejsem mezinárodní právník a jsou různé názory, ale nepochybně by to znamenalo mezinárodní oslabení Izraele a nepochybně by to prostě byl na Izrael vyvíjen větší politický tlak ze všech možných koutů světa a Izrael by tím na mezinárodní scéně neposílil. Ohledně mezinárodního práva to by se muselo dostat k mezinárodním soudům, co to ve skutečnosti znamená a jak to ve skutečnosti je. Ale znovu říkám ještě, abych jako upřesnil to, co bylo předtím řečeno a to, co vlastně říkali Břeť. Prostě pro zajištění bezpečnosti není nutné prostě přijít ke kroku anexe nebo přejít prostě k rozšíření izraelského práva na ta konkrétní území. Mimochodem je spousta bezpečnostních expertů a představitelů armády a bezpečnostních složek izraelských, kteří jsou spokojeni s tím stavem, jaký teď je a rozhodně nevolají pro změně statutu quo. Je to politické rozhodnutí v rámci předvolební kampaně v rámci prostě snah Benjamina Netanyahua zajistit si vítězství ve volbách, respektive vítězství ve volbách nemusí stačit, ale zajistit si možnost na to sestavit vládu a zůstat tedy nejdéle sloužícím izraelským premiérem.
Tedy mimochodem, my víme, že některé takovéto politické kroky, jako třeba vypsání Brexitu, tak potom vedly i ke krokům právním a že se tedy můžou uskutečnit, i když třeba si to část populace nepřeje, ale teď jsem trochu odbočil, ale vrátím se zpátky, co konkrétně tedy z mezinárodního práva by případná anexe části území západně od Jordánu znamenala, pane Turečku?
Já už jsem to řekl a také nejsem samozřejmě mezinárodní právník, ale prostě víme snad, shodneme se, že z hlediska dnešního mezinárodně právního uspořádání už není možné rozšiřovat území nějakého státu tím, že ho prostě a jednoduše zaberu a řeknu, to je moje. To už prostě dnes nejde. Dneska máme nějaké limity těchto akcí, nejsme ve středověku, nejsme v době předvestfálské a tak dále. Dneska je možné dobít cizí území z bezpečnostních důvodů, což Izrael udělal, ale potom tam má nějaké omezené možnosti, co tam smí a co tam nesmí dělat. A Izraelci jsou si toho samozřejmě velmi dobře vědomí. Oni víme, že když v roce 67 v šestidenní válce dobili mimo jiné západní břeh, tak byli velmi opatrní, protože věděli, že je to za hranou ženevských konvencí v mnoha ohledech, když se tam začali například usazovat osadníci a tak dále. Takže to je ten problém. Jedna věc je realita, která status quo dnešní vyhovuje jak izraelskému establishmentu, tak i tomu palestinskému, o tom vůbec nepochybuji. Myslím, že nezávislý palestinský stát by byl pohroma i pro dnešní palestinské vedení, protože by na něj padla odpovědnost za to, co se tam děje, ale zároveň ten dnešní stav v mnoha ohledech, jak vidíme, je velmi kontroverzní. Stavba izraelské zdi, to je pěkné bezpečnostní zeď takzvaná, ale je na okupovaném území, nikoliv na území Izraele, což už mezinárodní justice odsoudila před nějakými 17 lety a tak dále. Je toho mnohem víc.
Nestalo se absolutně nic. To je jako s mezinárodním právem, je to tak, že ve skutečnosti prostě mezinárodní právo je možná hezky, možná méně hezky napsané, ale co se týká vlastní reality v konfliktních oblastech, tak tam, kde nemáte nikoho, kdo by mohl to mezinárodní právo nějakým jasným způsobem
přesně tak.
Tak se nic neděje.
Ano, Břetislave Turečku, vy jste říkal, že není možné zabrat a říct, to je moje, ale stalo se to.
Ano, Izraelci to udělali.
Třeba na Krymu.
Ano, Rusové to udělali na Krymu, je celá řada, Maroko si zabralo západní Saharu a tak dále. Takže Izrael se řadí do této skupiny států, které říkají mezinárodní právo, no to je hezké, ale neděje se vůbec nic.
Tomáši Pojare, nemělo by se právě respektovat tak, aby to bylo nějakým způsobem, dejme tomu, civilizovaně upravené, protože prostě, když se to bude překračovat všude, no tak pak si každý bude myslet, že když nějaké území dobude, tak není potřeba ho navzdory mezinárodnímu právu vracet a že to zvyšuje nebezpečí válek.
Ale do určité míry to jasně zvyšuje nebezpečí válek, ale pak jsou určité sporné situace, kde to je s tím mezinárodním právem trochu složité. A rozdíl například jako Krymu a západního břehu je ten, že Krym byl součástí Ukrajiny, tedy uznaného státu, a že byl tedy okupován Ruskem jiným státem, než to západní břeh žádným státem nebyl. Západní břeh prostě jako v té době, v roce 67, byl do určité míry anektován Jordánskem. Tuto anexi, tuším, jako uznal jenom Pakistán, jinak nikdo ve světě, a Jordánsko se ho pak vzdalo. Takže z mezinárodně právního pohledu to není agrese vůči jinému subjektu mezinárodního práva, respektive vůči jinému státu, ale vůči území, který je nějakým způsobem územím sporným. To je první věc. Druhá věc je, že Izrael to území okupoval poté, co začalo se z toho území na vlastní území Izraele střílet, respektive kdy Jordánsko vstoupilo do války proti Izraeli, nikoli Izrael proti Jordánsku. Takže zase je potřeba prostě jako v tu danou chvíli vidět v těch jednotlivých konfliktech, kdo ve skutečnosti ten konflikt začal, jak to bylo legitimní, jak to bylo legální, a tam se pak dostáváme do různých interpretací, které nikdy nejsou jako černobílé, ale ta realita ta je složitější. Takže paralela s Krymem je prostě jako nepatřičná, protože z Krymu nikdo na Rusko neútočil a Krym byl součástí mezinárodně uznávaného státu jménem Ukrajina. Ze západního břehu se útočilo a západní břeh tehdy nebyl součástí žádného, prostě jako neměl žádné mezinárodně právní postavení nezávislého státu nebo uznané součásti státu jiného.
Vy nevidíte rozdíl, Břetislave Turečku, mezi Krymem a západním břehem?
Samozřejmě je spousta rozdílů. Já řeknu jiný rozdíl. Zatímco většina obyvatel Krymu si evidentně příchod Rusů přála, tak většina obyvatel západního břehu si do dneška přítomnost Izraelců nepřeje. Takže samozřejmě každá paralela kulhá, záleží, odkud na ní koukáme, ale my se tady nebavíme o okupaci nebezpečného území, což byl západní břeh, ale o tom, proč tam třeba od té doby Izrael usadil 500 000 svých vlastních civilistů a de facto si z nich dělá teďka lidské štíty, protože ti lidé jsou často ve velmi strategických pozicích. Mnoho osadníků se usadilo na bývalých vojenských základnách, protože už tam měli, že jo, silnici, infrastrukturu, elektřinu, vodu nataženou a tak dále. Takže co dělají izraelští civilisté ve vojenském prostoru plném palestinských teroristů. Jo, takže je to velice svízelné. Samozřejmě a ta paralela, já jsem zmínil i třeba Maroko, prostě odpíchli jsme se od toho, že je tady nějaké mezinárodní právo a samozřejmě každý stát, který ho porušuje, tak hledá ospravedlnění, proč tak činí. Dělá to Izrael, dělají to Rusové. Rusové také vám řeknou, v tuto chvíli nás z Krymu nikdo neohrožoval, ale co kdyby tam byla základna Severoatlantické aliance a tak dále. Také Rusové mají bezpečnostní argumenty pro porušení mezinárodního práva.
Souhlasíte aspoň s částí těchto argumentů, tedy, že třeba lidé na západním břehu si okupaci nepřáli, zatímco lidé na Krymu ano, pane Pojera, a s dalšími argumenty, jasně, které zazněly?
Jasně, lidé na západním břehu si okupaci nepřáli, z jejich území se vedla válka proti Izraeli a oni na to možná doplatili. Je to tak a většina obyvatel Krymu si pravděpodobně v okupaci přála. Já s tím nemám problém. Já mám problém s tím, že se dělá určitý jako princip z mezinárodního práva, že to je řešení prostě jako reálných problémů. No mnohdy mezinárodní právo řešením reálných problémů ve světě není. Bohužel, ano, možná bohužel, ale prostě jako spoléhat na mezinárodní právo, my jsme v roce 38 také spoléhali na mezinárodní právo a bylo nám to platné, no jako nebylo nám to moc platné. Mohli jsme se na to mezinárodní právo odvolávat po válce, kterou jsme nakonec vyhráli, respektive jsme stáli na té vítězné straně. Takže mezinárodní právo bych neboural. Zároveň bych z mezinárodního práva nedělal posvátnou krávu, která všechno vyřeší, protože nemůže vyřešit a nevyřeší všecko. Ta realita je někdy prostě jako složitější a mezinárodní právo nemá odpovědi na všechno. Konec konců, když se pak zeptáte prostě jako mezinárodních právníků, který se věnují mezinárodním právem, tak na mnoho a mnohé situace prostě odpovědi ve skutečnosti jako nemají.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Pojar a Břetislav Tureček. Kdybychom tedy připustili, že premiér Netanyahu myslí svůj plán vážně a že se nakonec uskuteční, jaké by to mělo reálné dopady na situaci v regionu? Tak říkal Tomáš Pojar, že by se vlastně nezměnilo nic. Podle vás by se něco změnilo?
No tak já vidím tu silnici 90, která vede podél Jordánu od Mrtvého moře na sever. To by byla páteř toho nově anektovaného území. No, asi by to bylo svízelné pro Palestince, kteří tam žijí. Říkal jsem, že je jich tam asi 30 tisíc, takže už teď mají situaci složitou. Najednou by byly zcela řekněme pod kontrolou Izraelců. Změnilo by se, možná by se změnila pro ně jedna věc dokonce k lepšímu, protože dnes, já to řeknu modelově, když se do sebe na nože pustí židovský osadník na západním břehu a místní Palestinec, tak potom tomu Izraelci hrozí izraelský civilní soud, vezme si ho do parády izraelská policie, a zatímco Palestinec je pod okupací vojenských orgánů, včetně vojenského prokurátora, vojenských soudů a tak dále. Pokud by toto území bylo anektované, no tak i ten by se asi konečně dočkal právníka před řádným civilním izraelským soudem.
Tak to je možná takový detail, ale podívejme se na to, dejme tomu z vyšší perspektivy, i když tohle bylo určitě zajímavé doplnění. Mluvčí OSN Stefan Dujarič řekl, že OSN trvá na tom, že jakýkoliv krok ze strany Izraele směrem k zavedení nadvlády nad palestinským územím by zablokoval možné oživení mírových rozhovorů a samotnou podstatu dvoustátního řešení. Co vy na to, pane Pojer?
Tak mírové rozhovory nejsou, neexistují už 15 let, možná 20 let, možná 10 let, to jde o to, jak je definujeme, a mírové rozhovory se v žádným způsobem nerýsují prostě v dohledné budoucnosti.
No ale
a to
aspoň
mimochodem přesvědčením Izraelců
řešení.
I Palestinců. Potence dvoustátního řešení možná už tam není, respektive já si myslím, že už dlouho dvoustátní řešení jako jakási mantra, tak jak si představujeme vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou, prostě jako neexistuje, nebude a vždycky prostě na Blízkém východě, respektive v té svaté zemi, respektive v Izraeli, Palestině nebo na tom území mezi Jordánem a Středozemním mořem, to bude velmi specifická situace, tak jako tam velmi specifická situace byla i mnohokrát v historii a tak jako je velmi specifická teď. Já nevím, jestli to bude jedno a půl státní řešení nebo trojstátní řešení, kdy Gaza bude samostatná entita a Západní břeh nějakým způsobem ohraničený jiná entita. Ale jako vsadil bych se, že spíš to bude jedno a půl než tři, než to dvoustátní řešení. Dvoustátní řešení je hezký koncept na papíře, já chápu, proč je prostě vyzdvihován, ale ta realita nikdy nebude dvojstátním řešením tak, jak si ho my představujeme, co se týká vztahu mezi náma a Slovenskem nebo mezi náma a Německem. Prostě to území je tak malý a tak konfliktní, že to ve skutečnosti a tak bezpečnostně propojený na rovině nejenom izraelsko-palestinské, ale izraelsko-arabské a ano. izraelsko-muslimské, z nároky z celého světa, včetně nároků ze Spojených států a nároků z Evropy a evropských zemí, že ve skutečnosti to prostě jednoduše vyřešit nejde ano. a nebude možné.
Pane Turečku, připouštíte, že takzvaný mírový proces mezi Izraelem a Palestinci je už řadu let v podstatě v mrtvém bodě a že i to dvojstátní řešení může být v podstatě chiméra?
Určitě, určitě. Já si myslím, že vše směřuje postupně k jednostátnímu řešení a tím pádem ale také Izraeli se přibližuje volba, kdy bude muset jasně říct, jak si představuje režim vztah vůči Palestincům na těch územích. Jestli bude je držet v nějakých enklávách, kde budou mít menší práva než Židé, nebo jestli budou mít stejná práva v tom jednom velkém státě jako Židé. To znamená, jestli Izrael zůstane demokracií, anebo jak leckdo kriticky přehnaně možná říká, se přiblíží modelu Jihoafrické republiky, kde bylo právně dané, že hold jedno etnikum má větší politická a občanská práva než etnikum jiné.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Za účast v debatě děkuji Břetislavu Turečkovi a Tomáši Pojarovi. Díky a naschranou.
Naschranou.
Naslyšenou.